Transklusā okeāna partnerības līguma pirmsākumu meklējami Klusā okeāna stratēģiskās ekonomiskās partnerības līgumā, ko 2006. Gadā parakstīja Bruneja, Čīle, Singapūra un Jaunzēlande. Dažus gadus vēlāk šī līguma valsts skaits paplašinājās līdz 12, iekļaujoties arī Austrālijai, Kanādai, Japānai, Malaizijai, Meksikai, Peru, Vietnamai un Amerikas Savienotajām valstīm. Sākotnēji bija plānots, ka dalību valstis līdz 2012. Gadam noslēgs sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu noslēgšanu. Taču diskusijas ieilga par vairākiem gadiem, galvenokārt tādu strīdīgu jautājumu kā lauksaimniecība, intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī pakalpojumu un investīcijas dēļ. Šodien 12 dalību valstu pārstāvi pēc 6 dienu ilgstošām sarunām beidzot ir panākuši gaidīto vienošanos, faktiski izveidojot pasaulē lielāko brīvās tirdzniecības zonu, kas ietvers aptuveni 40% no pasaules ekonomikas. Kā pavisam nesen raksturojot Klusā okeāna partnerības līgumu norādīja ASV prezidents Baraks Obama, šajā līgumā ir iekļauti daudzi tādi punkti, kas nekad iepriekš nav figurējuši nevienā citā tirdzniecības līgumā.
It's the highest standard, most progressive trade deal in history. It's got strong enforcement.
Tas ir vēsturē visaugstāko standartu, visprogresīvākais tirdzniecības līgums. Tajā ir iekļauti paši spēcīgākie ieviešamie noteikumi strādājošajiem, kas, piemēram, novērš bērnu nodarbināšanu. Šajā līgumā ir spēcīgākie piemērojamie noteikumi vides aizsardzībai, kas ļaus darīt mums lietas, kuras nekad nav darītas, ar mērķi novērst dzīvnieku kontrabandu vai mežu izciršanu. Piemēram, ja jūs skatāties uz tādu valsti kā Vietnama, šis līgums uzliks par pienākumu Vietnamai pirmo reizi vēsturē paaugstināt savus nodarbinātības standartus. Tai būs jānosaka minimālā alga un jānodrošina droša darba vide. Strādājošajiem pirmo reizi būs iespēja veidot arodbiedrības. Tas viss nesīs labumu. Tas ir progress.
That would make a difference. So that's progress.
Pēc vēsturiskās vienošanās noslēgšanas Obama jau atzinīgi novērtējis jauno līgumu, paziņojot, ka šis līgums atspoguļo Amerikas vērtības un dod amerikāņu pilsoņiem daļu no tiem panākumiem, ko tie ir pelnījuši. Viņš arī izteicies, ka laikā, kad 95% no potenciālajiem amerikāņu klientiem dzīvo ārzemēs, nedrīkst pieļaut, ka globālās ekonomikas noteikums raksta tādas valstis kā Ķīna. Politikas analītiķi jau runā par vēl vienu no Obamas politikas triumfiem, jo pašreizajā ASV prezidenta administrācija plašus tirdzniecības līgumus bija nosaukusi par vienu no savas darbības prioritātēm. Tagad līgums ir jāratificē visām iesaistītajām valstīm. Kā norāda Britu raidsabiedrība BBC, veiksmīgas ratifikācijas gadījumā līgumam ir iespējas iespaidot tirdzniecību pilnīgi visās sfērās, sākot ar piena produktiem un beidzot ar medicīnu. Kamēr līguma atbalstītāji iesaistītajām dalību valstīm prognozē miljardiem dolāru lielus iegūmus, līguma kritiķi norāda, ka vislielākās ieguvējas būs lielās kompānijas. Īpaši tiek kritizēta arī lielā slepenība, kādā ir notikuši šīs sarunas. Šeit jāpiezīmē, ka līdzīgi argumenti un pretargumenti tiek attiecināti arī uz ASV un Eiropas Savienības sarunām par transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu, sarunas par kuru arī pamazām tojas noslēgumam. Uģis Lībietis, Latvijas radio.